Drengen fra Godhavn af Ole Tornbjerg. Indlæst af Dan Slosser for Politikens Forlag i år 2015. Prolog, maj 2005. Han holdt krampagtigt fast om rattet på udlejningsbilen, mens han febrilsk spejtede efter noget at køre ind i. En lastbil med anhænger kom tordnende mod ham. Ryggen spændte op som en knytnæve. Skulle han? Et hurtigt ryg, og han ville kollidere frontalt med det tons tunge vogntog. Det ville være slut på et splitsekund. Han ville ikke nå at mærke noget. Tanken var befriende. Nej, lastbilchaufføren kunne dø. Det måtte ikke gå ud over en anden. Han holdt blikket låst fast på vejen, blev i sin side. Lastbilen passerede helt tæt forbi. Lufttrykket flåede i Fort Mondeoen. Det gav et dybt sug i maven, og halsen snørrede sig sammen. Bangs stemme rungede et sted i baghovedet og sendte ham tilbage i mørket på Godhavns sovesal. Du er ikke til at stole på, kværnede stemmen. Du er et rådent æg. Han gjorde verden en tjeneste ved at tage sit eget liv. Winnie ville ikke savne ham. Det var åbenlyst efter det, hun havde gjort. Han skulle have grebet chancen, dengang han i al hemmelighed havde sparet en del penge op, havde købt en enkelt billet til Canada og havde skrevet afskedsbrevet. Planen var at købe et lille hus langt ude i de kanadiske skove og bo der alene. Men modet svigtede ham, og få timer før flyets afgang brændte han afskedsbrevet og flybilletten i køkkenvasken og skyllede omhyggeligt aske og papirflager ud i afløbet. Nu var det i stedet hende, der var skrevet for ham. Og Patrick og Karina havde valgt hendes side. De havde købt alle løgnehistorierne om deres voldelige stedfar. Og hans mor? Ville hun savne ham? Ville hans søstre savne ham? Sikkert ikke. Måske kunne de lige akkurat svinges op til at tude til hans begravelse. Og Julie havde han ikke hørt fra i 37 år, indtil hun havde lagt en besked på hans telefonsvar, mens han blev opereret. Hun havde bedt ham om at ringe tilbage. Men han kunne jo ikke være far for hende. Hun ville løbe sin vej lige så snart hun så ham. Der stod nogle træer lidt fra vejen. Han kunne presse speederen i bund og styre lige mod det største af dem. Men hvad hvis han ikke døde? Hvad hvis kun benene blev knust? Så ville han igen ende i en hospitalseng. Han fortsatte. For helvede da også, hvorfor var det så svært at slå sig selv ihjel? Ikke engang det kunne han finde ud af. En mur. Det skulle være en mur. Hvis han ramte den med 150 km i timen, var han da sikker på at dø. Han nærmede sig motorvejen. Der var ingen mure i sigte. Hvorfor var der aldrig en mur, når man stod og manglede en? Han var tør i munden. Det strammede i kinderne. Rysten over hele kroppen holdt han ind på en rasteplads. Han havde brug for at tænke. 1. del. Kapitel 1. Slagelse, april 1963. Slaget med bøjlen ramte ham tværs ind over ballerne. Kalle vidste, at der kom fire mere. Altid fem slag. Det skulle bare overstås. Det sved i huden, men smerten var til at holde ud, hvis han holdt vejret, når slaget kom, og hans mor slog aldrig særlig hårdt. Han havde fortjent straffen. De havde været på kirkegården for at lægge blomster på fars grav, og da de kom hjem for at gøre klar til lørdagsfrokost, og mor ville sende ham ned for at købe pollexrester for en krone nede hos slagter Helmersen, opdagede hun, at der manglede 2 kroner i pungen. Han havde taget dem dagen før. Det havde ikke været til ham selv. Tøf og Kim havde sagt, at det var hans tur til at købe slik, ellers skulle han ikke være med i deres bande nede i lærgraven. Egentlig var det jo også lidt hans penge. Han kørte ærerne for købmand Carlsen et par gange om ugen efter skole, cyklede koks, kul og varer ud til hans kunder på en gigantisk Long John. Han tjente 20 kroner om måneden. Carlsen gav alle pengene til mor. Han vidste godt, at han ikke måtte tage af dem, men hvordan skulle han ellers få råd til slik? Smak. Det andet slag fik huden til at prikke. Far ville også have slået dig, det ved du godt. Det lød, som om hun bed tænderne sammen. Ja. Smak. Tredje slag. De besøgte fars grav hver lørdag. Mor lagde friske blomster, og så stod de stille en tid, inden de gik hjem igen for at spise frokost. Mor placerede altid et billede af far midt på spisebordet,